радиосу. Кутман келчиңиздер. Менен алдыдагы жарым сааттык программабызда соңку кезде көп талкуулана баштаган орус тили анын макамы боюнча маселенин тегерегинде казакстандык адис менен маектешебиз.
Эгер сиз келген мына улуттук мемлекет өзүнүн улуттук тилин дамытса, улуттук саясатын жүргүзсө, ал нацизм деп карастырып атат Ресей.
Таласка барып жол көйгөйүн көтөргөн айдоочуларга микрофон сунабыз.
Арказынан өтмөктүн чөрүш канизаотко чейин асфальт жоктоп койсо болот да.
Жана улуттук филармониянын көшөк артындагы жумушчу кызматкерлеринин күнүмдүк түйшүгү менен таанышып келебиз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 11 май күнгө бейшемби, алгач сөз Амира Кожобаевада, соңку жаңылыктарды уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбооруна корутунду алуу үчүн Конституциялык сотко кайрылды. Конституциялык сот өтүнүчү өндүрүшкө алынганын билдирди. Былтыр октябрда коомдук талкууга коюлган бул мыйзам долбоорунда балдарга карата зордук зомбулукка баргандарды, педофилдерди өлүм жазасына тартуу жобосун киргизүү каралган. Өлкөдөгү азыркы мыйзамдарга ылайык, Кыргызстанда өлүм жазасы жок, жазанын эң жогорку чети кечересттери эң жогорку чеги өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратуу. Жогорку кеңеште 11 майда баш мыйзамдын 30 жылдыгына арналган жыйында парламент спикери Нурланбек Шакиев баш мыйзам өзгөрүш ыктымалдыгын жокко чыгарган эмес. Жогорку кеңештин депутаты, бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадумаров баш мыйзамдын өзгөртүлүшүнө коомду жана бийликти айыптады. Ал бул тууралуу конституциянын 30 жылдыгына карата өткөн жыйында айтты.
Дайым келген кишинин конституциясы эң мыкты, эң керемет, кынтыксыз, катасыз деп көкөлөтүп келдик туугандар, аксакалдар. Кайсы конституция боюнча референдум өткөндө туура эмес өттү деп айттык, айткылачы. Кайсы конституциянын редакциясы бүгүнкү күндө туура келбейт деп айттык, айткылачы. Шатраш атман кол чаап, керемет эле керемет, мына бүгүнкү киргизген өзгөртүүлөрүңүз накта элдин каалоосу болду деп ушул күнгө келдик. Кеп конституцияда эмес, кеп коомдо жана коомду башкарган бийликте.
Жогорку кеңештеги бүгүнкү жыйынга мурдагы учурдагы спикерлер, министрлер кабинетинин төрагасы баштаган мүчөлөрү, бир катар коомдук ишмерлер, эл аралык уюмдардын Кыргызстандагы өкүлдөрү катышты. Жыйындын алдында парламентте бүтүн Кыргызстан фракциясынын өкмөттү кетирүү сунуштан улам баш мыйзамды өзгөртүү маселеси дагы көтөрүлдү. Кыргызстандын 2000 тарыхындагы алгачкы конституция 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Андан берки аралыкта 10 жылга чукул ирет өзгөртүүгө дуушар болду. Түркияда президент шайлоого аттанган Мухаррем Инче талапкерлиги алганын кабарлады. Ал шайлоого 3 күн калганда атайын жыйын өткөрүп, мындай кадамды шайлоонун өттүгү учурунда кадыр баркына шек келгени менен түшүндүрдү. 14 майда Түркияда парламенттик жана президенттик шайлоо өтөт. Буга чейин 4 талапкердин аты каттоодон өткөн. Оппозициялык альянс улуттук республикалык партиянын лидери Кемал Кылычдароглуну президентке талапкер катары көрсөттү. Режеп Эрдоган бийликтеги Ак партия жана Улуттук элдик партия менен бир альянста шайлоого баратат. Теги азербайжандык парламент депутаты Синан Оган жана Мухаррем Инче. 2018 жылкы президент шайлоодо Инче Эрдогандын эң негизги оппоненти катары шайлоого аттанган, ал 31% жакын добуш алган. 2021 жылы Мухаррем Инче мамлекет партиясын негиздеген. 11 майга караган түнү Орусиянын Курск, Брянск жана Белгород облустарына дрон менен чабуул жасалганы кабарланды. Курскинин башчысы Роман Стартовойт телеграм каналына тет күнү айылындагы электр подстанция жабыркаганын, жарык берүү жарым жартылай үзгүлтүккө учураганын жазды. Брянскин облусунун башчысы Александр Богомаз орус украин чекарасынан 60 чакырым алыс Стародуб шаарындагы кечиресиздер административдик имарат бутага алынганын билдирди. База телеграм каналы ал аскер комиссариат жайгашкан жай экенин жазды. Белгород облусунун жетекчиси Вячеслав Гладков 10 майда кечинде аймакта 3 дрон жарылганын маалымдады. Телеграм каналына алдын ала маалыматтарга караганда жаратылгандар жоктугун, 2 жер там жана 1 машина жабыркаганын жазды. Согуш маалында бул маалыматтарды башка блогтордон ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстанда электр энергиясынын баасы эми жыл сайын өзгөрүп турат. Улуттук энергохолдинг ишканасынын жетекчиси Талайбек Байгазиев журналисттерге билдиргендей, быйылкы 23 тыйындык кымбаттатуу электр энергия компаниялардын бюджетине дээрлик 2.5 миллиард сом алып келет деп болжолдонууда.
Тариф, значит, у нас будет изменяться.
Тариф мындан ары дагы бир жылда бир жолу өзгөртүлүп турат. Быйылкы өзгөрүү азырынча ушул, андан башка жогорулар болбойт. Энергия абоненттер үчүн өзүнчө коэффициенттер бар, деди Байгазиев. 1 майдан тарта Кыргызстанда электр энергиясынын тарифи 30% кымбаттады. Калк үчүн 1 кВт-саат 77 тыйын ордуна 1 сом болду. Эгер 1 айлык керектөө 700 кВт-сааттан ашса, 2 сом 16 тыйындан төлөнөт. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги жарандарды Пакистандагы ички саясий кырдаалдын кескин курчусуна байланыштуу ал өлкөгө барбай турууга чакырды. Ал эми Пакистанда жашап жаткан кыргызстандыктарды кырдаал турукташканча жеке коопсуздук чараларын күчөтүүгө үндөдү. Тышкы иштер министрлигинин маалыматына караганда Пакистандагы окуялардан жабыркаган кыргызстандыктар тууралуу маалымат жок. Пакистандын мурдагы өкмөт башчысы Имран Хандын кармалышына каршылыгын билдирген адамдар көчөгө чыгып башаламандык уюштурган. Ондогон машина имараттар өрттөлгөн. Полиция менен Хандын тарапташтарынын кагылышуулары Пенджаб, Карачи, Лахор жана Кветта провинцияларында катталган. Мындан улам 3 аймакта өзгөчө кырдаал режими киргизилди. Кыргызстандын бажы кызматы Бозгундагы казакстандык оппозициячыл саясатчы Мухтар Аблязовдун батыш өлкөлөрүн Кыргызстанга санкция салууга чакырганына жооп кайтарды. Анда расмий Бишкектин санкцияларды кыйгап өткөн учурлары тууралуу анын айткандары жалган экенин билдирип, чагымчыл деп аталган. Мухтар Аблязовдун Орусияга детонаторларды экспорттоо тууралуу берген маалыматы чындыкка дал келбейт. Ал детонаторлор Кыргызстандагы тоо-кен иштетүүчү компанияларга өндүрүштүк максатта алынып келинген. Бажы кызматы Орусияга санкциялардан айланып өтүүгө жардам берип жатканы тууралуу маалымат жалган жана чагымчыл деп жазылган анда. Аблязов өзүнүн Telegram каналына былтыр Кыргызстан Орусияга Канададан алынган 115920 электродетонаторду реэкспорт кылганын ошол эле маалда 2021-жылы эч кандай реэкспорт болбогонун жазган. Былтыркы жылы Кыргызстан Канададан жалпысынан баасы 3.7 миллион долларды түзгөн 193536 электродетонатор алып келгенин билдирген. Аблязов Инстаграмдагы баракчасына Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровко, улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке, башкы прокурор Курманкул Золошевке, улуттук банктын төрагасына бажы кызматынын башчысы баштаган кызмат адамдарына санкция салууга чакырган.
Рахмат сизге. Замира Кожубаева айтып берди соңку жаңылыктарды. Азыр эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Кыргызстанда интернеттеги социалдык түйүндөрдө коомчулукта орус тилинин макамы, кыргыз тилин өнүктүрүү тууралуу талкуу жүрүп жаткан кезде президент Садыр Жапаров Москвадагы жолугушууда Кыргызстанда орус тилин сактоо саясатынын маанилүүлүгүн белгиледи. СССР ыдырагандан кийин пайда болгон өлкөлөр арасында Кыргызстанда гана орус тилине расмий деген статус ыйгарылган. Ал эми коңшу Казакстандагы орус тилинин макамы, мамлекеттик казак тилинин абалы, Орусиянын пропагандасы жана тилди курал кылып пайдалануу аракеттери тууралуу азаттыкка саясат уучу илимдер кандидаты Нуркен Айтымбет маек курду, аны менен Айнура Жекши кызы маектешти.
Нуркен мырза, орус тилинин Казакстандагы статусун кандай чечмелесе болот? Конституцияда мамлекеттик уюмдарда жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарында казак тили менен катар, мамлекеттик казак тили менен катар орус тили расмий колдонулары айтылган экен.
Негизи 90-шы жылда тәуелсіз алған кезде қазақ тілі бізде ресми тілі болып бекітілді де, орыс тілі мынау ұлтаралық қатынас тілі болып бекітілген болатын. Осы 30 жыл көлемінде, тәуелсіздік тарихымыздың 30 жыл бойы көлемінде осы тіл мәселесі біздің қоғамда өте көп талқыланған мәселе. Өйткен себебі мынау қазақ тілі мынау бізде Ресейдің несінде болдық қой, қол астында болдық 300 жылға жуық. Сондықтан қазақ тілінің былай айтқанда жағдайы өте күрт нашарлап кетті біздің қоғамда. И мына осы тәуелсіздік алғалы бері қазақ тілін күшейтеміз деген былай көптеген күш жігерлер жұмсалды мемлекет тарапынан, қоғам тарапынан. Дегенмен де әлі күнге дейін, осы күнге дейін қазақ тілі былай айтқанда әлі өзінің тиісті мәртебесін ала алмай отыр. Біреулер айтады, әсіресе мына орыс тілді азаматтар, бізде енді Қазақстан көп ұлтты, көп этносты мемлекет деп танылды ғой. Сондықтан басқа ұлт өкілдері орыс тіліне де ресми статус беру керек деген осы мәселені жиі көтереді. Бірақ ол заңды түрде ол ресми статусын алған жоқ орыс тілі. Қазақстанда ол ұлтаралық қатынастар тілі болып табылады. Ал қазақ тіліне келетін болсақ, ол ресми тілі мемлекеттік тіл болып саналғанымен де қазақ тілі біздің қоғамда әлі де әлсіз дәрежеде, деңгейде, өйткені заң жүзінде қазақ тілі ресми мемлекеттік тіл болғанымен де былай іс жүзінде орыс тілінің мәртебесі жоғары біздің қоғамда. Кейін мынау үш тілділік деген саясат ұстанып отыр ғой трехредичие біздің мемлекетте, ағылшын тілі, қазақ тілі, орыс тілі. Осы үш тілдің ішінде қазақ тілінің жағдайы былай айтқанда әлі қоғамда өте төмен. Бірнеше бағдарламалар іске асырылды, 10 жылдық бағдарламалар осы қазақ тілін дамытуға байланысты, бірақ барлығы оған ешқандай нәтиже берген жоқ біздің қоғамда. Қалалы жерлерде біздің Қазақстанда көбінде орыс тілі басым, доминантты. қазақ тілі тек қана ауылды жерлерде ғана қолданыста. Мынау мемлекеттік органдарда, мынау іс қағаздар, делопроизводство жүргізу орындарында барлығы орыс тілінде жүргізіледі бізде. Заңдар да орысша қабылданады.
Эмне себептен сиз айткандай орус тили дагы деле үстөмдүк кылууда казак тили жетиштүү өнүкпөй жатат?
Биринчиден мен айтар эдим ал геосаясий жагдай. То есть Ресей менен Казакстандын мына узун 7.5 чакырымга жуук чекарасы болууна байланыштуу бизге мына Ресейдин влияниясы өтө күчтүү Казакстанга. Ал күнгө дейин мына геосаясий жагдай биздин мемлекет башчыларына еркин тилде казак тилинин саясаты, казак тилин дамытууга байланыштуу саясатты булай сенимдүү түрдө ишке ашырууна булай айтканда мүмкүнчүлүк бермей отур. Биринчи маселе. Экинчи маселе бул мынау русификация болду го кезинде орустандыруу саясаты 300 жыл бою. Сол орустандыруу саясаты кеңес өкмөт отургандан кийин Казакстан дагы да башка да болсо улуттук мемлекеттер Кыргызстан болсун, Өзбекстан болсун, Түркменстан болсун, Азербайджан болсун, баарлыгы өзүнүн улуттук саясатын жүргүзө баштады. Яны улуттук мемлекетин өзүнүн улуттук тилин күчөйтүүгө байланышты. Мына Казакстан да ошол саясатты колго алды. Ол казактандыруу деп аталат, яны казакизация деп аталат. Дегенмен де Казакстанда, Кыргызстанда мына тил жагына келгенде саясат окшош да, булай бир-бирине. Неге десеңиз, түрк мемлекеттери, мисалы Турция, кийин Азербайджан, Өзбекстан Олар латинизацияга уже эртеректе көчүп кетти. 90-жылдары Өзбекстан көчтү, онун алдында Азербайджан көчтү. Казакстан менен Кыргызстан ал күнгө дейин ошо латындык алфавитке көчө алмай отур. Казакстан ошо 2020-жылдары баштайбыз деп мурунку биринчи президент айткан болотун. Бирок ал саясат тек мынау ауылдардын аттарын мынау акимчиликтердин или кафе так башка мемлекеттик органдардын мекемелердин аттарын ауыштыруу менен гана чектелди. Иш жүзүндө биз ал латынга көчкөн жокпуз. Бул саясат токтоп калды. Ол тагы да жана биринчи маселе менен тикелей байланыштуу, яны геосаясий жагдай менен байланыштуу деп ойлойм мен өз сырткы саясат менен. Экинчи маселе жана казактандыруу маселесин айттык го. Казактандыруу маселеси осылай былай айтканда токурап тур али үлкен қарқын мен жүрмей жатыр. Сосын үшінші мәселе мынау кадрлардың бұрынғы мынау кеңестік жүйеде қалған кадрлардың әлі де болса да осы басшылықта отыруы. То есть басқаруда осы кеңес үкіметінде тәрбие алған, білім алған азаматтардың басқару мекемелерінде әлі де сол басшылықта отыру себебі деп ойлаймын. Өйткені олар орысша көбінде сөйлеп, орысша талап етеді. Сондықтан біздің қоғамда қазақ тіліне деген былай айтқанда ондай қатты не жоқ, талап жоқ білуге. Басқа ұлт өкілдері қазақ тілін білмейді, көбі білмейді деп айтуымызға болады толықтай. Сондықтан негізі мемлекеттік құрылыста нация строительство дейді ғой, nation building, одан кейін ұлттық құрылысы жаңағы айтып отырғанымыз, ұлттық құрудың негізгі факторы ол тіл, ұлттық тіл. Сондықтан біз ұлттық тілді былай айтқанда дамытуымыз керек. Онсыз біз ұлтты құра алмаймыз, бір тұтас ұлтты. Әрқайсы әр тілде сөйлеп жүргенмен ол бір тұтас ұлт құрылмайды. Сондықтан бір негізгі тіл болу керек, ол қазақ тілі болу керек. Өйткені бізде статистика бойынша 70% ол қазақтар. Сондықтан мемлекетті құраушы ұлт ол қазақтар. То есть ядро ол қазақ.
Бұрынғы Украинадағы соғысқа байланысты бір сұрауда тіл, пропаганданың, саясаттың құралы болып жатады. Бола алабы?
Я, Ресей тарапы солай карап жатыр қазір. Егер кез келген мына ұлттық мемлекет, национальный государство өзінің ұлттық тілін дамытса, ұлттық саясатын жүргізсе, ол нацизм деп қарастырып отыр Ресей. Солай ғой. Украинада мысалы, басқа тілдерге қысым жоқ, орыс тіліне қысым жоқ, ол өзінің украин тілін дамытып жатыр, украин мәдениетін дамытып жатыр, өзінің украин тарихын зерттеп жатыр. А Ресей оған нацизм деп қарайды. Национализм мен нацизмді өстіп бұрмалау көрсетеді. Сондықтан былай айтқанда ол геосаясатта өте қауіп болып тұр. Егер біз қазір өзіміздің ұлттық тілді дамытып мемлекеттік тілде сөйлеңдер деп барлығына талап қоятын болсақ, қазақтардан басқа ұлттарға да, Ресей шулап шыға келеді. Ол айтады, Қазақстан нацизм болып жатыр, саясат жүріп жатыр. А национализм ол басқа нәрсе, ол былай айтқанда өз ұлтыңды сүйу, өз тіліңді сүйу. Сондықтан Ресейдің қазіргі бийлик басында отургандар осындай көз караста устанат, яны нацизм бурмалайт нацизмге. Сондуктан бизде осы маселе кичине кауп менен карайт биздин мемлекет. Сондуктан аны акырын осторожно жүргөт тил саясатын катты эмес. Жайлап өйткөнү эгер халык шулайтын болсо эртең Ресейден бизге үлкен кауп бар. Онсуз да азыр соңку убакта Ресейдин мемлекет башында отурган көптөгөн депутаттары болсун, бийлик башында отургандар Казакстан тарапына осындай сондай провокационный нелер айтат, сөздөр айтат, осы Казакстанда нацизм күчөйүп жатыр, орус тилин кысып жатыр, орус тилдүү азаматтарга күн көрсөтпөй жатыр, казак тилин талап этип жатыр деп көп осындай сөздөр айтылып жатыр. Сондуктан биз бул саясатка кичине булай мемлекет тарапы кауптен карайт, осторожно карайт.
Казакстандын паспортун жарандыгын алыш үчүн мамлекеттик тил, расмий тил экзаменин тапшырыш керекпи? Билиш керекпи?
Билиш керек. Мемлекет болсо Казакстанда туруу үчүн ал кез келген азамат казак тилин билиш керек. Өйткөнү ал мемлекеттик тил. Бирок ондай талап бизде жок. Аны болочокто енгизүү керек деп ойлойм. Бирок биздин Ресейдин казыргы агрессивдүү саясатынан Казакстан кичине тартынчактайт, коркат. Ондай саясатка ондай эмнеге бара албайт, политика жүргүзө албайт бизге, коркат кичине. Сондуктан билүү керек. Мисалы Кореяга баратын болсаңыз, сиз кыргыз тилин билбесеңиз ал жакта өмүр сүрө албайсыз, дошпу? Или Англияга барсаңыз, агылшын тилин билбесеңиз ал жакта өмүр сүрө албайсыз. Сондуктан ал элдин тилин билүү керек миндет түрдө. Алар сондай көз караш менен кароо керек, бирок алар али де болсо да үстөмдүк менен маданий тургуда үстөмдүк менен карайт. Мына казактар али мойундамайт, кыргыздардын мемлекеттилигин, казактардын мемлекеттилигин, өзбектердин мемлекеттилигин алар иштей мойундамайт. Эгер мойундайтын болсо, алар өздөрүнүн тагдырын осы Казакстандын мемлекети менен байланыштыратын болсо, мен осында калам, менин балдарым осында өмүр сүрөт, менин немерелерим осында өмүр сүрөт десе, алар казак тилин үйрөнөт эле. Сондуктан алар али де болсо да осыган кичине үстөмдүктөн карайт.
Казакстандык саясат таануучу илимдер кандидаты Нуркен Айтымбет менен Айнура Жекше кызы маектешти. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми Кыргызстандагы темаларга келсек, кайрадан Таласты Бишкек менен байланыштырган автожолдун абалы айдоочулар менен жүргүнчүлөрдүн негизги көйгөйүнө айланды. Аймактагы жолдор жыл сайын аздап оңдолгону менен бир аз убакыттан соң кейиштүү абалга келүүдө. Талас облусун башка аймактар менен байланыштырган эл аралык маанидеги жана жергиликтүү жолдордун абалы тууралуу кабарчыбыз Максат Кутманбеков баяндайт.
Азыркы күндө жолдун акыбалы өтө начар. Суусамыр, Ош Бишкек жолу деле жыргап кеткен жери жок. А биздин именно ушу Таластын арказынан өтмөктүн чөрүш канизаводко чейин асфальт жок деп койсо болот да.
Таластык таксист Мухаммед Израилов өтмөк ашуусундагы түйшүккө салган жолдун абалына нааразы болууда.
Мындайча айтканда водительдерге убал эле болуп атат. Бир дөңгөлөгүң атып кетсе 5000 сом турат бир дөңгөлөк. А биз ал 5000 сомду Таластан Бишкекке бир келип кеткенде таба албайбыз чынында. Жол начар болгондон кийин ходовка дагы көп кетет, дөңгөлөк көп жарылат. Айла жок, башка жумуш жок. Былтыр өтмөктүн жолу суусамыр жак бети оңдолгон. Азыр деле ал жактын абалы жыргап кеткен жери жок. Кайра эле бузулду. Анан Талас жак бети оңдолгон эмес былтыр. Өтмөктүн Талас жак бети оңдолгон эмес. Аягы болбой калды чынында. Өтө начар.
Айдоочуларды түйшүккө салган өтмөк ашуусундагы жол жыл сайын оңдолгону менен кыш келгенде эле тоңуп жарылып кетүүдө. Мунун себебин жол чарба департаментинин Таластагы башкармалыгынын жетекчиси Рустам Осмоналиев ашуудагы жол талапка жооп бербесин. Башкача айтканда климатка ылайык асфальттын калыңдыгы 2 катмардан туруп 12 сантиметрден кем болбошу керек деген. Ал эми азыркысы 6 сантиметр, бир гана катмар гана болгонун айтууда. Осмоналиев билдиргендей, быйыл өтмөк ашуусундагы жолго 12 чакырым асфальт басылат. Бирок бул дагы ашуудагы жол толук оңдолот дегенге жатпайт дейт.
Бүгүн 6 километрин басканбыз. Эми быйыл эле 12 километрин коюп атабыз. Ошол проблемный жерлерди, бузулган жерлерин асфальттоо иштерин жүргүзүп атабыз да. Эми бунун баардыгын акчанын ушул ылайык тапканыбыз ушул болду да. Отуз жөнүндө министр биздин титулный планга койлган бул жумуш. 144 миллион. Ямочный ремонт ушу чекиринен башталып атабыз. Бул просто погода бири бирине байланыштуу биз толук кандуу жумушту алып баралып атабыз. Өтмөк ашуусунда чатып күн эле кар жаан, күн ара жаап эле бүгүн эле ушу күн ачылды кечээ, бүгүн эле ушу бул күн бүкөлүп эле эми перевальный чатак очень сложный болуп атат биз үчүн. 12 километр ушу асфальттоо иштерин азыр эми бүгүнкү күнү ошол даярдыктарды көрүп атабыз. азына погодалы артылып эле жумушту баштайбыз буюрса.
2008-жылы колдонууга берилген ашуудагы жол Суусамыр жайлоосунан башталып Талас районун Талдыбулак айылынан аяктайт. Анын узундугу 36 чакырымды түзөт. Рустам Осмоналиевдин айтымында бул жол 18 жылга чейин чыдашы керек эле. Бирок ага жетпей эле башынан далай оңдоо иштерин өткөрүп, кейиштүү абалга жеткен. Таластагы жол көйгөйү өтмөк ашуусундагы жол менен гана бүтүп калбайт. Талас шаары менен Бакайата, Айтматов, Манас райондорун бириктирген жалгыз эки жолдун бири дагы күндөн күнгө тешиктери көбөйүп, жарылып айдоочуларды азапка салууда. Алардын бири Эгемберди Караев буларга токтолду.
Водный кызыл кышказы бар эле өлгөн.
Машина издос болуп атыр, чачылып атыр. Вияма кармазак эки дөңгөлөгүбүз жарылат. Вокзалдан нары туура кара бурага чейин.
Жерим ондашлар көбөйдү. Кыш түшкөндө келеби. Азыр мына
казыр деле
жерде ямалар дөңгөлөнүп калып калат.
Дема ямаш дей жумуш кылып атат. Ойуп коет болсо бир жума таштап алып кетип калат.
Катта бир жума бир
одон. Жок, бер жагы. А оңдо бүттүк деп кетет, бирок алган абжетте бир эки яма атайын калтырып коёбу
деген. Эле булар үч баягы орустар два пишем один умей кулары. Экөөнү оңдойт бирөө. Эч чукур.
Бирөө калып калат. Чындап коёсо.
Жергиликтүү эл турмуш тиричилигин кылган бул жол бир гана Талас үчүн эмес, өлкө үчүн дагы стратегиялык мааниге ээ. Суусамырдан Талас облусун аралап өткөн жол аркылуу Орусия Казакстандын каттаган эл аралык жүк ташуучулардын катары күнү-түнү тыным албайт. 1978-жылы ишке берилген бул жолдун учурдагы абалы кейиштүү абалга жеткен. Аталган жолдун реконструкция болору көп жылдан бери айтылган менен иш жүзүнө ашпай келет. Транспорт министрлиги бул жолду реконструкциялоо боюнча атайын долбоор дайындалганын билдирген. Андагы маалыматка караганда Суусамыр Талас Тарас жолунун 4-чү фазасы башкача айтканда Талас шаарынан коңшу Казакстан менен чектешкен чоң капка өткөрмө бекетине чейинки жолдун аралыгына асфальт басылары күтүлүүдө. Ал эми каржы булактарын чет элдик донорлор камсыздарын Ислам өнүктүрүү банкынын өкүлү Тилек Эсенбеков билдирди.
Бул долбоорду негизи 3 донор каржылайт да. Бул Ислам өнүктүрүү банкы, Сауд өнүктүрүү фонду, анан эл аралык фонд Топик. Ушулар менен азыр кредиттик макулдашууларды кол коюу боюнча иш чаралар жүрүп жатат. Ислам өнүктүрүү банкынын кошо административдик чыгымдарды жабуу боюнча кызмат көрсөтүүчү төлөм 1.5% ашпайт. Бул процент эмес да. Сауд өнүктүрүү фондунуку 1.5%, 25 жыл жеңилдетилген мөөнөтү 7 жыл, фонд ОПЕКтики 1.25, 0.5 комиссиясы, 20 жылга 5 жылдык жеңилдетилген мөөнөт. Долбоордун курулушка кетчү акчанын көлөмү 89 миллион доллар. Бул ТО да, ТО. Азыр проектный смета документация азыр даярдалып жатат. Жалпы узундугу 93 чакырым. Ислам өнүктүрүү банкыныкы 50 миллион, Сауд өнүктүрүү фондунуку 30 миллион, фонд ОПЕКтики 15 миллион, Кыргызстандын үлүшү 10 миллион. 25 деп коюп атабыз, 25-27, 3 жылдык мөөнөттү аткарылат. Андан кийин 3 жыл гарантиялык мөөнөт.
Ал эми шагыл төшөлүп чаң басып жаткан Талас районун Көпүрө базар айылы менен Чоң Токой айылын байланыштыран кошумча жол дагы начар абалда. Жергиликтүү эл жолду оңдоп берүү талабы менен бийликке бир нече ирет кайрылганы менен майнап чыкпай келет. Максат Кутманбеков, Азаттык.
Программабыз уланты эми сиздерди улуттук филармониянын көшөгө артындагы жашоосуна баш багууга чакырабыз. Филармониянын кызматкерлери дегенде көпчүлүгү ырчы чуурчуларды эле эске салары бышык, бирок маданий жайда көшөгө артында мээнет кылган кызматкерлер дагы арбын. Кабарчыбыз Максат Жангазиев филармонияда 15 жылдан бери көзөмөлдөөчү, элди тээлөөчү болуп иштеп жаткан Ракат Калыбаеванын машакаттуу бир күндүк иши менен таанышып кайтты. Чугууга алып келиңиздер.
Кассеткере таштар, келиңиздер.
Таштар,
кирелиби? Ооба, ооба, кассеткер. Билетиңиз барбы? Кириңиз.
Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда дээрлик күн сайын концерт, ар кыл иш чаралар өтөт. Айрым күндөрү бир күндө экиден салтанат өткөн учурлар да болот.
Концерт башталгандан аягына чейин өзүбүздүн кызматыбыз бар да, бизде жумуш топтобойт.
Маданий жайга келген көрүүчүлөрдү тейлеген Ракат Калыбаеванын мындай иштегенине 15 жылдын жүзү болду. Туруктуу көрүүчүлөргө жүзү тааныш болгон көзөмөлдөөчү айымдын көшөгө артындагы эмгегин көрсөтүүнү эп көрүп, күнүмдүк иши менен таанышып, кепке тарттык.
Бул кызматта жанагы филармониянын концерттик бөлүмдө ошо контролёр, көзөмөлдөө бөлүмдө ошо ушул жылга чейин эмгектенип келатабыз. Көзөмөлдөө бөлүмдө көрүүчүлөрдү маданияттуу болушуна, туура концерттик көрүүшүнө биз аракет кылабыз.
Жалпысынан 1150 орундуу филармония өлкөдөгү маанилүү маданият очогу. Талай таланттардын дарамети сыналган жай. Бул жерде айрыкча аншлаг менен өткөн концерттерге келген коноктор менен иштешүү жеңил эмес. Айрымдары көзөмөлдөөчүлөрдү бир топ түйшүккө салат экен.
Элдин арасында баягы беш кол тең эмес да, маданиятты түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Мисалы, бул концертке, кечки концертке 7 жаштан ылдый кирбеш керек да, а биздин баа кыргыздар балдарын көтөрүп, өрчүлөр ырдап атса, эшти чыгышып, жанагы ортосунан, залдын ортосунан өткөндөр болот. Кээде билеттерин аргандай албашат, туура эмес ортоларын биз ар бир ордуна жетелеп барып көрсөтүп отургузуп ушундай тейлейбиз да.
Айрыкча кыш күндөрү көрүүчүлөрдүн жылуу кийимин чечтирүүдө көйгөй жаралат.
Өзүм эркин, мен кийимчең кирем деген көп адамдар бизди сөгүп дагы даже соткаларына камераларга тартып кеткен күндөр болот. Бир ошонун баарын биз чыдап, туура түшүнүп, эл менен урушууга болбойт.
Соңку жылдары маданият кызматкерлеринин маянасы көтөрүлгөндө, бул жайдагы көзөмөлдөөчүлөрдүн да айлык акысы жогорулаган.
2 жыл мурун биздин айлыгыбыз 5000 3,5-4,5 алчубуз да. Кудай ошор, мына уже 2 жылдан бери айлык акыбыз көбүрөөк көтөрүп 15,000 тегинде алып жакшы болуп калды. Азыр балдар, мына азыр биз көзөмөлдөө бөлүмүнүн апай бөлмөсү бар, мына кириңиздер. Концертке жумушка даярданабыз. Кээде чай ичебиз, ушул жерден кийинебиз, жакшынакай. Анан ушу жерде, ушу 7 айымдар ушул жерден акырын барып концертке чыгабыз.
Калыйбаевадан сырткары филармонияда көзөмөлдөө бөлүмүндө жалпы 7 айым эмгектенет. Каарманым кесиптештери өздөрүнө бөлүнгөн чакан бөлмөсү жана концерттерге кийишкен түрдүү формалар менен тааныштырды.
Моу формабыз биз мына. Мисалы, президент форма, эртең мисалы президент келет да, ошол кишилер келгенде ушул биздин формабыз. Андан кийин мисалы биз бул формабызды мисалы биз жөн отурбайбыз. Мисалы залды сүртөбүз, залды тазалайбыз. Ошондо ушул формаларыбыз келет. Дагы бир формабыз бар, бул мына бул баягы күнүмдүк, мына биздин бул күнүмдүк дайыма концертке кие турган формабыз ушул балдар.
Чен жолу жаздар жайдар күндөр келди. Кыргырлардан аппак айкандар келди.
Ракат Калыйбаева өлкөнүн эмгек сиңирген артисти, белгилүү оончу. Филармонияда 50 жылдай ырчы катары эмгектенген маркум Дүйшөнбек Үкүевтин өмүрлүк жары. Анын бул жерде иштеп калышына жолдошу себеп болгон.
Ошо кишинин баскан турган залда сахнада чыккандарын элестетип ошонун деми менен иштеп жүрөм да ушу.
Учурда таланттуу атанын балдары да анын жолун улантып өнөр чөйрөсүндө кызмат кылып жүрүшкөн экен.
Бир балам окууну бүтүп, консерваторияда күрөңкөйүптү бүтүп, атагы ырчы атасын жолду. Бир балам болсо бийчи, бир кызым болсо музыкант, алда Европада ушундай чыгармачы адам да, ошон үчүн ушул филармониядан мен өзүм кетким келбейт.
59 жаштагы Ракат Калыйбаеванын өзүнүн да обончулук ашыгы бар. Ал маданий жайдан белгилүү обончулардын концерттери болгондо кан жанына уялаган өнөрү түркүн кыялдарга жетилеп турарын айтат.
Обончулардын баарын концерт берип аткан мен атайын бар ушу угамда ар бир обончуну кандай кайрыкта кандай обон чыгарып атканын ошо жүрөгүм менен алып мен да ошондо кыялданып ошо обончулардай обон чыгарып чыксам деген ой тилегим бар болчу эми ал эми турмуш жашоо өзү көрсөтөт да ошол эриги даля бар да.
Музыка чөйрөсүндө кызмат кылып жүргөн айрым адистер соңку жылдары кыргыз музыка дүйнөсү жанданып жанрдык жактан байып бир катар жаңы таланттар тапталып чыкканын айтып келишет. Калыйбаева азыркы тапта көрүүчүлөрдүн табитинде да өзгөрүү бар экенин кеп кылды. Каарманыбыз калктын маданий деңгээлинин көтөрүлүшү жалпы коомдун өнүгүшүнө шарт түзөт эле деп эсептейт. Биз алдыда анын түйшүктүү иштерине ийгиликтерди каалап кайттык. Максатжан Газиев, Алишер Булутбек уулу, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 11-май бейшемби күнкү кечки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда, үн операторубуз Максат Акмажан уулу болду. Саламатта калыңыздар.